бақты түсін барын ерекше қып жаратқан Алла оның жанын сыйлап оны күнгіш жан болмасын білмес бағалла анашыңды болма үшін тым кеш асыл анашым уайымдап жүрер боласың шаштарыңа ақ түсіп қартайып барасың анашым мұңайма күлімді жететін ет дейсің сол әлде үніңе анашым жылама жылауға бола ма екі көзің күлдіріп жастарға тола ма мұңайма анажан арнаймын саған ән екі дүниеде бақ тілеп алладан жәннәтім сен менің жаманға ермедім тең келер өзіңе анашым жердегім бұл әуен тілегім анашым білемін табаныма тіккен кірсе ауырады жүрегім сүрініп жалғанда үмітсіз қалғанда өзің бағыттап жіберуші ең арманға қол созбай заңғарға армансыз жан бар ма саған ғұмыр тілейтін болыппын таңдарда ана деген барың бақ деп түсін барын ерекше қып жаратқан Алла оның жанын сыйлап оны күнгіш жан болмасын білмес бағалла анашыңды болма үшін тым кеш ана жайлы өлеңдер сізге арнап жаттадым жинап теріп әкелуші мәсен гүлін бақшаның одан кейін сізге арнап айтып берген тақпағым сәл жұмысқа екем келсе ескердің мақтадың менің әрбір қызығымды сен есіңе сақтадың осылайша білмей қаппын бала күннің батқанын